De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. Estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como lles dixen, hoxe queríamos falar do obradoiro de emprego do acondicionamento da finca Tenreiro, do segundo obradoiro de emprego que rematou xa, que acaba de rematar. Queríamos facer balance un pouco do remate desas obras. Mandáronme por correo electrónico unhas fotos. Dime que nas distancias curtas está mellor que nas fotos, vese mellor que nas fotos, pero a verdade é que a xente que pasou por ali, que coñeceu a finca Tenreiro na primeira vez, despois do segundo obradoiro tamén, cando volvan a visitar, seguro que se van a levar unha sorpresa, porque eso está collendo color, e ademais nunca mellor dito, ¿no? Acompáñanos hoxe aquí nos estudios da radio pois María Jesús Regaldíe, que ela é a directora do proxecto, xa dirixiu tamén o primeiro. Que tal, María Jesús?
Moi ben, bo día.
Que tal, ben vida. Como foi a cousa desta vez?
Pois foi fantástica, a verdade é que este ano se nota moito máis, bueno, foi un traballo moito máis agradecido que o do ano pasado.
Porque acércate, por favor, o que podes, así, para...
Vale, pois este ano xa empezamos a traballar, bueno, se reacondicionou a casiña que era a casiña do chofer, que estaba no extremo da finca, no abaixo, pegada ao muro, e tamén no estanque. Bueno, estanque ornamental, a xente que non o coñeza, é verdadeiramente maravilloso, é unha obra que lembra un poquiño o pasatiempo, tamén un poquiño Gaudí, ten moito azulejo de colores, e bueno...
Claro, pero estaba aquello...
Estaba totalmente destrozado.
Deplorable, destrozado. Así, non había... Bueno, estaba, creo que, cuberto pola vegetación cando se chegaste ali a primeira vez, non?
Sí, a primeira vez, sí. Xa fixera, o concello xa fixera unha pequena limpeza, xa se desbrozara bastante, se sacara moito. Pero, bueno, estaba totalmente, todavía había moito que limpar, moito que traballar. Bueno, a xente fixo un traballo moi bo e quedou non rematado, quizáis, de todo, pero, bueno... Casi.
Bueno, pois presento veis tamén os outros invitados. A María Ángeles García Carneiro, que é alumna de carpintería. Creo que eres a única alumna, a única muller do obradoiro. Bueno, a única muller, quero dicir, non?
Sí, dos alumnos son a única muller.
Sí. Bueno, pois ela traballou en carpintería. E tamén Luis Manuel Arrojo, que... fixo ou traballou na especialidade de revestimentos con pastas e morteiros en construción, non? Albañilería, un pouco de todo, revestimentos e tal. Que tamén, no teu caso, era a primeira vez tamén que facías albañilería, que non...
Sí, vengo de hostelería e nunca había hecho nada de eso. Aprendimos moito.
E que tal? Como...
Pois pues aprendendo.
Aprendendo, pero ao final... En fin, quedou aí unha obriña feita.
Claro, no, pero eso,
chula, además,
está,
¿no?
Está hecho, e lo bonito es que se ven as cosas terminadas. O sea, se ve, cuando haces un trabajo, te gusta ir viendo los resultados y te motiva más.
Claro. Neste sentido, en fin, un proyecto como este de obradoiro de emprego, non sei se te tocou facer algún curso de formación ou eso, é bastante distinto que facer un curso de formación, non? No sentido de que, digamos, que se fai un traballo máis...
É máis agradecido.
Claro.
Máis agradecido, aparte que tens un sueldo.
Que tamén
se agradece.
Tamén é unha cuestión que hai que valorar.
E se ven máis resultados. Se ven resultados que estás construyendo algo.
Claro.
En tus cursos, un curso de informática, ves los tuyos.
¿No?
Tú aprendes, pero...
Ángeles, que... Ti traballaches, fixeches carpintería, viñas tamén sin hasta este momento nada de carpintería.
Nada de carpintería, nada, ¿no? Do textil, que evidentemente non ten nada que ver.
Xa.
Excepto temas de decoración, pero realmente carpintería nada.
E que tal se che dá?
A ver,
se
ben porque encanta a mamadeira, a creatividade... penso que é unha das poucas virtudes que teño, ser creativa. E gusto moito traballar a madeira e sobre todo a amenidade deste proxecto, porque se fixeron moitas cousas diferentes, aprendemos moito, tanto traballar con medidas, ver feito as cousas que...
Claro, é moi importante.
É moi importante, claro. Que sexan cousas que perduran, e que a xente os vai a ver, que alguén o vai a disfrutar. Non é o mismo que algo precedero que en pouco tempo, como o tema da moda, que a min aquelo é moi distinto. Isto é algo... Valórase moito, a min gustoume moito.
Bueno, fixestes, ti e os teus compañeros, fixestes un traballo ali tremendo, non?
Sí, foi un traballo grande, variado, a verdade que sí, que fixos un traballo tanto cos de revestimentos como o tema de madeira e mobre que fixemos nós, moi agradable, por diverso, e a máis fixemos cousas incluso tradicionales, porque tivemos un profesor que tiña ideas moi boas para facer cousas incluso para que queden ali de decoración en xebres, e a verdade que sí.
Oye, cando vayas por ali algún día de visita, con, en fin, con algúns amigos, dirás, mire, eu aquí,
ahí,
aquí
sí,
tamén estuve sí, facendo
sí,
algo,
¿no? Sí, sí, pois pues parece que non é moi moi satisfactorio, é verdade.
Luís, no teu caso, tamén o traballo que fixeste é un traballo bastante creativo, é dicir, que se...
O parte creativa e parte de trabajo, o sea, lo que é a fuente é moito de creatividade, é... delicado,
claro, por eso,
casual, y luego revestir la casa es más un poquito más de duro, ¿no? De, sí, de trabajo, claro, duro.
Pero digo, no sentido ese de creativo, cosas que a lo mejor, pues bueno, non facerías nun curso normal, porque dice, atoparse con un proxecto destas características donde hai cosas tan, digamos, delicadas, ¿no? Para traballar, pues supoño que tamén axuda a coller unha experiencia que ao mellor noutras circunstancias non conseguíades, non?
Sí, as veces estuvo moi bien, porque trabajamos con todo, con pedrinas, con conchas de praia, con as navajas de mar.
Sí, sí, sí.
E foi todo moi creativo, moi...
Sí, conocíades a Finca Tenreiro, estuvades ali xa antes?
Okay.
No, no. No meu caso, non. O que había visto por internet cando nos falaron do proxecto,
sí.
Foi como coñecín, que claro, é increíble, porque agora ademais luce aquilo entre os árboles que hai centenarios, é a maravilla que fixeron, porque mira que é un traballo de paciencia, gracias, laborioso.
Claro, sí,
eu,
claro.
O estanque, vamos, de cando vin, cando chegamos ali, agora,
eu, alucinante. O estanque, bueno, vin a fotografía en color, e cando vin, dixen, carai, que isto xa...
Increíble.
A ver, quedou fantástico, ademais, bueno, todo o grupo traballou moi ben, os dous grupos, pero neste caso vou falar do tema do estanque, sí. Bueno, mostraron todos moita creatividade, se copiaron os dibuxos basados totalmente nos que había, non nos inventamos nada novo, claro. Non? Pero a verdade é que desarrollaron moito, bueno, a súa vena artística, e quedou moi ben.
Son auténticos restauradores, o sea, se
alguna
pode
cosa nueva,
algo
nueva
novo,
se puso,
algo
bandera.
Sí, sí, sí.
Claro, decía
bueno,
antes
los antiguos donos y los nuevos donos.
Decía antes María Jesús que bueno, o entorno este o estanque este, en fin, ten esta hasta reminiscencias gaudianas, non sei, unha sí. Cousa así un tanto para que non a coñeza o que non a vira nunca, bastante sorprendente, non?
Sí, ten revestimentos, se aproveitaba todo, é dicir, están feitos con trozos de platos, de vajilla, de soperas, tazas, o sea, total todo, incluso dibuxadas sin dibuxo ou con dibuxo, platos de todas as cores, o sea, é super curioso. Nos tamén utilizamos platos bellos, por cierto.
Como recurriste, que materiales utilizastes para, en fin, para
bueno, tamén
restaurar.
Había moita concha, ¿no? Que eso sí que se diferencia moito de Gaudí, ¿no? Digamos que un Gaudí un pouco a galega, ¿no?
Xa, claro, utilizando materiales propios,
mariño,
¿no?
Mariño.
Sí. Bueno, porque sí, simula un poquinho un entorno marino, ¿no? Entón, estaba xa con conchas tanto de berberecho, de mejillón, de ostra, de
bajas.
Había un pouco de todo, que foi o que nos costou un poquinho conseguir, pero bueno, ao final conseguimos e se colocou.
Luís, no teu caso, vos fixestes un pouco de todo, dicir, de ese traballo que decíamos antes un pouco máis delicado hasta, bueno,
máis
traballo máis duro, e incluso tamén houve que, en fin, desescombro, limpieza de
desescombro, limpieza, o sea, se trabajou con pues, hormigonera, chimpín, se trabajou con todo, o sea, con todo lo que más o menos se trabaja en albañilería.
María Jesús, mellor este os alumnos deste ou do anterior?
Uy, eso nunca se compara. Eso como preguntar que era que quieres máis, ¿no?
Vamos aquí delante.
Papá, mamá, o que teñen tiveron máis sorte os alumnos deste ano, que foi un traballo moito máis agradecido.
Xa, o do
moito
máis
lucido, claro. O ano pasado se fixo moito traballo que realmente non luciu desta maneira.
Xa.
Este ano sí, porque se puido terminar, se puido rematar, o ter carpintería, pues os remates de carpintería tamén lle lucen moito. Despois, claro, que o estanque, a ver, aí xa tiñamos unha materia prima importante, uh-huh, non? Para unha base bonita. Entón,
ao final, para ti tamén, esta experiencia, este obradoiro, os dous obradoiros, supuxeron tamén un reto, supoño, non? Porque traballábamos nun entorno, incluso con uns materiais...
E sobre todo porque contaba con moi pouca documentación. Non había unha documentación realmente profunda do que había ali, nadie tiña fotos nin moi antiguas, nin sabíamos moi ben o que había.
Chegastes a recurrir a preguntarle aos veciños, non?
Exactamente, sí, eu creo que falei con todos os veciños de ali, cada vez que pasaba un, mire, tal, usted se acorda aquí? Sí, pois pues me foron contando cousas curiosas, a verdad. Uh-huh. Que bueno, quedaron aí.
Canta xente houbo en esta ocasión? Eran dúas especialidades, non? Uh-huh. As que houbo nesta segunda...
Sí, 20 alumnos en total.
Total 20 alumnos.
12 en carpintería e 8 en revestimentos.
Uh-huh. Bueno, Ángeles, isto... vos fixestes tamén, decías que fixestes, aparte, bueno, pues, de grandes traballos de carpintería, colocación de vigas e outras historias, tamén pequenas cousas, non? Hai pequenos detalles tamén.
Sí, aparte do que queda, alguna cousa que quedou no taller, porque sirve unos de práctica para facer algún tema de adorno en madeira, pero bueno, tamén fixeron agora que queda ali para disfrute de todos, quedará exposto na entrada unha moa antiga. Uh-huh. Sí, que fíxose simulando antiga, pero a pedra realmente antiga, o que é novo.
Aproveitaste esa pedra.
A pedra, claro, pero fíxose a mesa, o uh-huh, pedal, como eran as antiguas moas. Uh-huh. Quedou, a verdad, que o sea, espectacular. Fíxeme a portar, sí, igual que o banquiño de fora, que se fixo, que foi idea de María. Uh-huh. Sí, moita pedra que se aproveitou tamén, que hai algún remate de muro que queda precioso, que a pedra antiga, en fin, detalles que nos recordan moito o pasado tamén. Uh-huh.
A idea do banco, que era clara, que non foi miña.
Ai, non foi tú.
Realmente non, foi do grupo de revestimentos.
Ai, que ben.
Senón aquí quedaba ben un banco.
Non quero quedar aquí,
pensei que
darme os méritos, pues, porque quedou moi ben,
pues,
ese banco.
Quedou espectacular. Uh-huh. Eu teño unha foto preciosa, que foi. Sí.
Tampouco, pero vamos, quero
decir. Rematamos algo de madeira para os banquiños, yo que fixeron, como montaron ademais nun lateral da casa, vamos, precioso. Ten uns rincós realmente espectaculares, de agradables.
O seña, cos que foran antes que volvan, non? Os que foran antes que volvan.
Exactamente, que volvan por ali, que
volvan por ali, que buscará, van a toparse.
Si abren a casa, encontraránse uh-huh con un ambiente moi agradable.
Decía María antes que, en principio, pois, bueno, aquela casa, pois, baralleuse a darlle distintos usos, pero, uh-huh, claro, a medida que, digamos, foi collendo forma, claro, e color, xa os primeiros usos xa casi se descartan, non? Aí xa se pode pensar en, pues, facer, sí, algo,
a ver,
diferente.
Cousas se poden facer moitas.
Claro.
Bueno, eso xa será cousa do concello, uh-huh, pensar o destino que ir a dar. Pero bueno, penso que se pode utilizar para moitísimas cousas para os veciños de Oleiros, pues, desde un local, pues, para usar, non sei, incluso para cursos ou para cousas para os nenos, por exemplo, que bueno, é moi bonito, é un parque precioso para facer excursións de nenos. A min esa é unha idea que se me ocurre sempre, non? Cos árboles que ten, é moi educativo, e se pode plantexar ali algo, pues, un pouco de interpretación ou para actividades de nenos, non sei.
Algúnha exposición, sí. Podese dedicar para varias actividades, porque a verdade é que sí, que eu penso que lucirá para varias cousas, sí, uh-huh, se queren ver.
E o estanque vais encher de agua ou
non
está
preparado? Non, já hablamos e non.
No.
Pusimos el desagüe.
No, requiere unha obra importante.
Claro, que imagino.
Lo pusimos a caño libre, sí, no hai para cerrarlo.
Non, bueno, de todas maneiras, decir, a soleira está agrietada, é antiga.
Claro.
Uh-huh. Entón, eso requiere unha obra moi importante.
Xa.
Que bueno, que non creo, a verdade, tamén é un sitio moi bonito para os nenos, eu sempre estou pensando nos nenos, non sei por qué, pero para os xogos de dos nenos pequenos, por exemplo, que poden baixar ali, están ali, teñen un espacio pechado, o día que se abra o público, por exemplo, pois podría ser unha idea.
Claro. Bueno, vades facer unha festa ou algo de non programaste nada de despedida do...
Estamos en ello, pero aún non.
Que tal o grupo? Que tal vos, en fin, vos levastes entre...
Perfectamente.
Sí? Sí, bueno, sí. Grupos non...
Pois pues coincidíamos mucho, o sea, la edad, prácticamente eu sou máis joven, e máis ou menos todos, ¿no? O sea, un poquito máis maiores que yo todos, e todos coincidimos todos... Muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, o sea, que foi un grupo ben levado, non?
O grupo de revestimentos era un grupo moi homoxéneo, a verdade, eran todos homes, todos dunha idade, como dice claro. Luis. O grupo de carpintería
sí,
era un
máis heteroxéneo. A única bueno. Muller, xentes de distintas nacionalidades, de distintas partes, de distintas rexións, distintas edades, o sea, éramos máis... Sí. Diferentes, pero bueno, sí. En general cada un aportou dentro do seu ámbito e das zonas que viña, pois pues, o seu gravo de arena, de area, oye, como se di.
É importante o, en fin, o profesor en cada unha das especialidades. Ti falabas, pois pues, bueno, de que tiñades un profesor que bueno, que tamén
sí,
tiña unha tendencia a recuperar algunhas cousas,
sí, para sacar así un pouco de cada un, o bo de cada un, o que podíamos aportar cada un. A verdade é que eso influye moito, claro que sí. Para facer un proxecto ao final, pois, bonito e como quedou, vamos.
Xa.
Satisfactorio.
Bueno, pois, por certo, con respecto a este tipo de obradoiros, vos pensades que, digamos, que a formación debería ir nese camiño, non? No camiño de facer cousas reales, que logo queden aí, que se vexan.
Que se vexan os resultados.
Iso é o máis importante.
E os profesorados, eso, lo bueno que tienes é que ya te manda a hacer cosas e cada día vas viendo o resultado. Entón, eso de ver o resultado diario, prácticamente diario, dos días, como mucho, te motiva. Te motiva e se agradece.
Claro. Mas son cousas que non olvidas, non olvidas, o sea, memorizas mellor, e incluso ves de aplicacións po día de mañán, nin punto de comparación, o sea, penso que é base o poder ver cousas unha aplicación, digamos, dese de traballo. Sí.
María Jesús, os alumnos como salen agora con unha, digamos, un título de capacitación, non sei como é eso, como se
levan un certificado de profesionalidade. Ajá. Todos aqueles que, bueno, que aprobasen os exámenes, porque tamén hai exámenes, é igual que un certificado feito nun curso. En ese sentido é igual. Levan o certificado, que pasa que aquí hai unha formación máis completa. Levan tamén informática, levan tamén un poquiño de xestión empresarial. Ajá. Por se algún se quere, bueno, pues autoemprego, se trata bastante tamén ese tema, por se algún se quere poñer pola súa conta. Entón, eles despois levan un diploma con todas estas horas reflexadas e todos os módulos do certificado de profesionalidade, que despois terán que solicitarlo na Xunta. Co seu diploma, van á Xunta e solicitan o certificado.
Ajá. O sea que, aparte do que de todo ese traballo que se fixo ali, hai unha parte teórica tamén.
Sí. Sí, unha parte teórica importante por eso, porque levan un certificado de profesionalidade, entón dentro das nosas horas vai incluídas todas as horas e todos os módulos que se darían nun curso, en calquera outro curso.
Por lo tanto, digamos que un certificado ten unha validez como calquera outro tipo,
o sea,
de formación.
O certificado de profesionalidade que se leva é exactamente igual que o que se pode obter nun curso AFD.
Muy ben, bueno, pois nada, imos xa rematando. En todo caso, o que decimos que ahora cando vayades por ali, pues tamén de alguna maneira algo vos queda aí nese en fin, nese parque tan bonito que esta finca Tenreiro, e que tantas posibilidades dá, porque aí que facer sí que habría, non?
Uy, queda moito por facer.
Moito que facer. ¿Verdad? Estamos dispuestos, ¿eh?
Sí. Eu penso que todos. Ora o teu pase que non nos vai tocar a nós, pero hai moito que facer e
sí, aproveito para facer o meu chamamento. Claro. Se alguén escoita que necesite albañiles ou carpinteiros, pois pues que saiba que temos aquí 20 persoas perfectamente formadas.
Tipo Jal de albañiles.
Que, por certo, non sei se si se incorpora logo aí a base de datos que hai no centro de formación.
Sí.
Digamos, se si alguén quere, en fin, contactar, que iso tamén é outra parte moi importante. Acabastes agora aquí un traballo, pero digamos que entrades agora no mercado laboral tamén para desenvolver ou sin desenvolvendo as capacidades que adquiristes, non?
Sí, a maior parte do alumnado xa estaba inscrita na bolsa de emprego do centro de formación. E, bueno, agora teñen que actualizar.
Agora
claro.
Teñen o fresco, ademais. Teñen os conhecimentos frescos, así que hai que aproveitar.
O sea, temos máis completo o currículo.
Bueno, pois, nada... Ángeles e Luís, e tamén a María Jesús, moitas gracias por vir aquí, por acompañarnos hoxe, por contarnos a vosa experiencia. E bueno, enhorabuena, felicidades tanto para vos como para todos os vosos compañeiros, ¿no? Por ese traballo que fixestes aí.
Gracias, un placer.
María Jesús, hasta outra ocasión.
Bueno, a ver, seremos, si... eu encantada da vida, xa o sabedes.
Bueno, e os demais tamén, cando que irades. Gracias, reitero, e hasta outro día.
Gracias.
Gracias.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.